gasi berisi wang tunai lebih RM500,000 masih boleh dituntut walaupun sudah lebih seminggu selepas dijumpai di tempat letak kenderaan sebuah pusat beli belah di Damansara, Petaling Jaya pada 20 Mac lalu. Ketua Polis Selangor, Dato' Husi Omar Khan berkata, setakat hari ini pemilik masih bertampil dan pihaknya masih menunggu pemilik berkenaan hadir. Isnin lalu, Dato' Husin memaklumkan seorang pengarah syarikat teknologi maklumat yang mendakwa bagasi terbabit adalah miliknya masih belum tampil kepada pihak polis untuk memberi keterangan atas faktor kesihatan. Polis telah menerima laporan yang dibuat syarikat itu pada 21 Mac di Shah Alam. Bagaimanapun, pengarah syarikat terbabit dilaporkan belum tampil untuk memberi keterangan kepada Ketua Polis Balai Damansara sebagai bukti dan rekod mengenai pengesahan wang tunai itu. Minggu lalu dalam sidang akhbar, Datuk Husin memberitahu seorang pengawal keselamatan di sebuah pusat beli belah di Damansara, Petaling Jaya menemui bagasi terbabit di tempat meletak kenderaan di premis tersebut. Pemeriksaan pada beg bagasi warna merah jambu dan putih besar sederhana itu berisi nota wang kertas RM50 dan RM100 dengan jumlah keseluruhan melebihi RM500,000.